ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมักกะลีผลบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้มักกะลีผล
บท
ม้วนที่8
ตักน้ำเต็มหมดทุกองค์แล้วหนุ่มน้อยจึงเข้าครัวไปช่วยมารดาหุงอาหารเมื่อบิดาและน้องๆตื่นก็จะได้ตั้งวงกินข้าวพร้อมกันคงอีกนานกว่าจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเช่นนี้คิดแล้วก็ใจหายแทบจะเปลี่ยนใจไม่ไปเอาทีเดียวไอ้หนูแม่ถามจริงๆเถอะว่าเจ้าอยากไปเรียนบางกลอกหรือเปล่านางบัวไข่ถามลูกชายขณะปิ้งปลาเกลือในเตาเมื่อ 3-4 วันก่อนลูกชายหล่อนไปวิทย์หนองได้ปลดมาหลายสิบตัวหล่อนจึงนำมาใส่เกลือตากแห้งเก็บไว้ปิ้งให้ลูกกินส่วนปลาซิวกับปลากระดี่หล่อนก็เอาไปทำปลาร้ามันก็ตอบยากนะแม่แต่ก่อนข้าก็อยากจะไปแต่พอจะไปเข้าจริงๆกลับละล้าละลังคิดถึงพ่อแม่พี่น้องแม่ก็คงคิดถึงเจ้าใจจริงไม่อยากให้เจ้าไปเท่าไหร่แต่พ่อเจ้าสิอยากให้เจ้าไปเป็นเจ้าคนนายคนก็ต้องตามใจเขาใครๆก็อยากให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคนกันทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆหรอกนะแม่ข้าน่ะไม่หวังสูงถึงปานนั้นหรอกแล้วแต่บุญวาสนาเรามันยากจนข้นแค้นอย่าหวังในตัวข้ามากนักเลยประเดี๋ยวจะผิดหวังแต่ข้าก็ขอสัญญาว่าจะตั้งใจเล่าเรียนให้ดีที่สุดดีแล้วล่ะลูกนึกซิว่าเรียนเพื่อตัวเจ้าเองถ้าหากว่าเจ้ามีงานทำเป็นหลักเป็นฐานพ่อแม่ก็จะได้หมดห่วงได้ดีได้ดีแล้วก็อย่าลืมน้องๆมันล่ะมีอะไรก็ช่วยเหลือจุนเจือมันบ้างไม่ลืมหรอกแม่ข้าไม่ใช่คนแบบนั้นว่าแต่แม่ต้องอบรมสั่งสอนพวกมันให้ขยันขันแข็งกว่านี้อีกหน่อยไปเป็นลูกเมียใครเขาจะได้ไม่เสียชื่อมาถึงพ่อแม่ข้ารู้สึกว่ามันจะพากันขี้เกียจขึ้นทุกวันทุกวันงานการอะไรก็เกี่ยงให้ข้าทำอยู่คนเดียวไม่มีค่าเสียคนพวกมันจะลำบากเรื่องนั้นเจ้าไม่ต้องห่วงเพราะว่าถึงยังไงแม่ก็ไม่ยอมให้ชาวบ้านเข้ามาติชินนินทาว่าเลี้ยงลูกไว้ทำแม่ขอให้เจ้าตั้งหน้าตั้งตาเรียนก็แล้วกันเอาละประเดี๋ยวแม่จะลงไปเก็บผักกระถินกับผักตำลึงที่ข้างรั้วมาจิ้มน้ำพริกเจ้าช่วยตำน้ำพริกให้หน่อยก็แล้วกันแม่หล่นปลาร้าไว้ให้แล้วพริกหอมกระเทียมเผาไว้เสร็จสับปลาต้มหม้อปลาร้ามีหรือเปล่าหรือว่าพวกมันพากันกินเล่นหมดแล้วเขาหมายถึงน้องๆยังเหลือปลาดุกอุยอีกตัวนี่เจ้าไปเสียแล้วใครจะหาหอยหาปูปลามาสู่พ่อแม่และน้องๆคงจะลำบากกันคราวเนี้ยนางบัวไขวิตกด้วยลูกชายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการหาอาหารมาจุนเจือคนในครอบครัวแม่ก็ใช้นางหวานมันไปหาสิมันน่ะแก่นกะโหลกยังกับเด็กผู้ชายฝึกเอาอีกหน่อยก็เก่งหนุ่มกันเชียงบอกมารดามันจะยอมไปรื้อขี้เกียจหลังยาวออกอย่างนั้นหล่อนว่าลูกสาวคนรองไม่ไปก็ต้องใช้ไม่เรียวสิแม่หวดหลังมันเข้าไปพอเจ็บทนไม่ไหวก็ไปเองนั่นแหละเห็นมารดาลุกขึ้นเตรียมจะลงไปเก็บผักหนุ่มน้อยจึงว่าข้าไปเองแม่ตำน้ำพริกเถอะหน้าที่เก็บผักมันเป็นของข้านี่นาอย่าเลยวันนี้เจ้าจะต้องเดินทางเกิดงูเงี้ยวเขี้ยวขอขบกัดเอาจะลำบากหล่อนนึกถึงความฝันที่ผ่านมาเมื่อพักใหญ่ๆถ้าอย่างนั้นแม่ระวังมือระวังตีนหน่อยนะยังไม่ทันสว่างพูดพรางก็ส่งตะเกียงรั้วให้มารดาไม่ต้องใช้ตะเกียงหรอกทีเจ้ายังไม่ใช้หล่อนว่าแล้วก็เดินลงบันไดไปพักใหญ่ๆนางบัวไข่ก็ขึ้นมาพร้อมกับกระถินกับตำลึงนางจัดการนำผักตำลึงไปต้มส่วนผักกระถินนั้นก็กินดิบๆหนุ่มกันเชียงตำน้ำพริกเสร็จพอดีแม่ไก่ ในล้าวเรามีเหลือกี่ตัวเขาถามสัก10 กว่าตัวได้มั้งเจ้าถามทำไมหรือข้าอยากกินน่ะขอข้าเชือดสักตัวได้ไหมเอามันมาต้มยำกินมื้อกลางวันแล้วก็แบ่งย่างไปให้ข้ากินที่เรือบ้างเอาสิเชือดมา2 ตัวเลยจะได้ย่างไปให้ทิดพองกับเจ้าแกะด้วยหล่อนคิดเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นทั้งที่ตัวเองแสนยากจนไม่ต้องหรอกแม่เขาคงเตรียมกันมาแล้วอย่าลืมว่าเราจนกว่าเขานะแม่รู้เราจนแต่ก็ไม่จนใจนะลูกฉะนั้นต้องเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นเขาด้วยแม่ไม่ต้องการให้เจ้าเป็นคนคับแคบเห็นแก่ตัวถ้าฉะนั้นก็ตามใจแม่ก็แล้วกันตกลงข้าจะไปจับไก่มา2 ตัวนะว่าแล้วก็เดินลงเรือนไปยังล้าวไก่ซึ่งอยู่ใต้ถุนบ้านสักพักก็อุ้มไก่ตัวผู้มา2 ตัวเอาสุ่มครอบไว้ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจัดการนำมาเชือดคอให้เลือดไหลลงไปในกระมังเจ้าไก่เคาะร้ายส่งเสียงร้องก๊อกก๊อกพางก็ดิ้นรนตาทั้งสองมองหน้าเด็กหนุ่มอย่างอาฆาตเมื่อตัวแรกตายเรียบร้อยตัวที่อยู่ในสุ่มกำลังจะถูกนำมาเชือดเห็นเพื่อนของมันถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาไอ้โต้งสุดแสนจะกลัวครั้นหนุ่มน้อยเปิดสุ่มมันก็วิ่งเตลิดออกไปยังไม่คิดชีวิตหนุ่มกันเชียงวิ่งไล่ตามไปติดๆจะไปไหนคิดหรือว่าจะหนีกูพ้นเขาพูดกับไอ้โต้งครั้นมันกึ่งกระโดดกึ่งบินลงเรือนเขาก็กระโดดตามแล้วก็คว้าคอมันไว้ได้ไอ้โต้งต่อสู้สุดฤทธิ์ใช้ปากจิกที่มือเขา2 ตีนตะกุยตามเนื้อตามตัวจนรู้สึกเจ็บเลือดไหลซิบซิบอวดดีนักนะมึงตายซะเถอะอารามโกรธหนุ่มกันเชียงใช้มือทั้งสองจับคอมันไว้แน่นแล้วก็หักเสียงดังกลบไอ้โต้งดิ้นกระเดวกระเดวก่อนขาดใจตายเขาก็หิ้วมันขึ้นมาในครัวบ่นกับมารดาว่าฤทธิ์มันมากนักข้าเลยต้องหักคอมันดูสิมันทั้งจิกทั้งข่วนเลือดออกซิบๆเลยก็มันไม่อยากตายนี่นาถึงเจ้าก็ต้องทำอย่างมันเหมือนกันนางบัวไขพูดอย่างเห็นเป็นเรื่องธรรมดาหล่อนเองก็เคยเชือดคอไก่มานับครั้งไม่ถ้วนเมื่อไม่อยากถูกฆ่าก็อย่าเกิดเป็นไก่สิจริงไหมแม่มันคงเลือกเกิดไม่ได้นะเหมือนเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นแหละไม่ฉะนั้นก็คงไม่เกิดเป็นคนจนหรอกเขาเรียกว่ากรรมใช่ไหมต้องเป็นไปตามกรรมอย่างที่พระท่านเทศใช่ไหมคงใช่กระมังเอานี่น้ำร้อนเอาไปลวกไก่2 ตัวนั่นจะได้ถอนขนง่ายหน่อยและ2 แม่ลูกก็ช่วยกันถอนขนไก่2 ตัวซึ่งตัวหนึ่งถูกเชือดอีกตัวหนึ่งหักคอเมื่อนำไปปรุงอาหารในลานตื่นขึ้นก็รู้ว่าลูกกับเมียช่วยกันฆ่าไก่โมโหโกรธาด่าลูกด่าเมียเสียงครมจะเดินทางอยู่แล้วยังเสือกทำบาปมันเป็นลางไม่ดีรู้ไหมนางบัวไขเพิ่งคิดได้หล่อนรู้สึกเสียใจไม่ได้ห้ามปลามลูกยิ่งนึกถึงความฝันหล่อนก็น้ำตาตกไปถือโชคถือลางให้ใจหมองทำไมล่ะพ่ออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแค่ฆ่าไก่มีเห็นจะมีอะไรนักหนาธรรมชาติเขาส่งมาเป็นอาหารของมนุษย์ลูกชายว่ายังจะมาพูดมากอีนางแม่ก็โง่ไม่รู้จักยับยั้งปล่อยให้ลูกทำตามอำเภอใจประเดี๋ยวก็ได้พากันจิบหายหมดหรอกข้าลืมไปนะทิพย์ยกโทษให้ข้าด้วยเราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะเนี่ยหล่อนรู้สึกวิตกในลานครุ่นคิดอยู่สักพักหนึ่งก็ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วก็รีบเอาไก่2 ตัวที่ต้มยำกับแกงใส่หน่อไม้แล้วก็ตักใส่ปิ่นโตให้อนุนำไปถวายเพลเป็นการแก้เคร็ดแล้วข้าจะไปทันเรือหรือรอพระฉันเพลเสร็จก็ร่วมบ่ายข้าก็ไม่ได้ให้เอ็งรอนี่นาไปถึงก็ประเคนแล้วก็กลับวันหลังข้าค่อยไปเอาเป็นโตคืนอย่าลืมขอพรจากท่านสมภารด้วยล่ะขอเยอะๆนะไอ้หนูพรน่ะนางบัวไขรีบบอกอย่างน้อยก็ทำให้นางอุ่นใจเมื่อคิดถึงความฝันตอนย่ำรุ่ง10 โมงเศษหนุ่มกันเชียงก็หิ้วเป็นโตเดินมุ่งหน้าไปยังวัดสัทธาภิรมย์เขาคิดถึงอดีตสมัยอายุ8-9 ขวบกำลังเลี้ยงควายอยู่กลางทุ่งเห็นเจ้าแกะเดินหิ้วปิ่นโตผ่านมาจึงชวนให้ตั้งวงกินกันเองไม่ได้หรอก ประเดี๋ยวยายเข้ามาเคี่ยนหลังลายเจ้าแกะว่าแกไม่รู้หรอกนาพวกมึงอย่าปากป้องไปล่ะเขาบอกพักพวกสี่ห้าคนที่เลี้ยงควายด้วยกันพวกนั้นรับคำแข็งขันแต่ยายใช้ให้เอาไปถวายพระไม่ได้ให้เอามาให้พวกเองกินเด็กชายแกะยังลังเลให้แม่มันกินทำไมประเดี๋ยวมันก็สึกไปเป็นผัวใครก็ไม่รู้เด็กชายจุกว่าในที่สุดพวกเขาก็ตั้งวงกินกันอย่างสนุกสนานกินเสร็จก็เล่นน้ำในหนองที่เป็นที่เบิกบานสำราญใจคิดถึงความสุขสมัยเมื่อเป็นเด็กหนุ่มกันเชียงก็ใจหายเมื่อรู้ว่าจะต้องจากท้องทุ่งบางม่วงหมู่ไปสู่บางกอกท่านสมภารวัดสัทธาภิรมย์มองหน้าเด็กหนุ่มแล้วรู้สึกรันทดใจดูด้วยตาในก็เห็นว่าศีรษะเขาไม่มีหนุ่มกันเชียงจะต้องไปตายที่บางกอกเป็นเวรกรรมของเขาที่จะต้องไปตายที่นั่นท่านไม่อาจจะช่วยอะไรได้นอกจากให้สติว่ามันสวดมนต์ไหว้พระนพนมอย่าลืมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาที่ท่านสอนให้ละชั่วทำดีแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมให้กับใครถึงเวลาละโลกนี้ไปจะได้ไปไม่ไปทุคติสวดพระพุทธคุณเป็นหรือเปล่าพุทธคุณอะไรครับก็อิติปิโสยังไงล่ะอิติปิโสไหนครับหนุ่มน้อยถามอีกด้วยไม่เคยได้ยินบิดามารดาสวดถึงเคยได้ยินพระสวดหากก็ผ่านหูไปจึงไม่คุ้นเคยไม่เป็นไรสวดไม่เป็นก็ไม่เป็นไรค่อยไปเรียนกับพระที่วัดสะเกดก็ได้เจ้าจะไปอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรือครับดีแล้วไปถึงก็เรียนสวดพระพุทธคุณก่อนเลยนะอย่างอื่นค่อยเรียนทีหลังก็ได้หนุ่มน้อยรับคำและจึงกราบลาสมภารเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปบางกอกก่อนหลานชายออกจากบ้านยายถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าไอ้หนูเอ็งสวดกรณียเมตตาสูตรได้หรือเปล่าได้ครับแต่ไม่ครบสูตรสักหนึ่งในห้าเห็นจะได้หนุ่มน้อยตอบตามจริงเคยได้ยินยายสวดทุกวันหากไม่ได้สนใจจดจำยายก็ลืมกวดขันเอ็งในเรื่องนี้ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่นั่งในเรือทิดพองช่วยสอนลูกเลยนะคนเป็นแม่ยายบอกลูกเขยตกลงครับแม่ผมจะจัดการจดให้เขาด้วยเรื่องนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงบิดาหนุ่มเจริญรับคำหนักแน่นเอ็งต้องจำให้ได้นะไอ้หนูสูตรนี้สำคัญมากเชียวแหละสำคัญยังไงครับยายหลานชายถามเพราะว่าสามารถป้องกันคุ้มครองเองจากพยานอันตรายต่างๆได้นี่ถ้ามีเวลายายจะเล่าถึงความเป็นมาของสูตรนี้ให้ฟังแต่จนใจที่ทำไม่ได้ประเดี๋ยวเองจะพลาดเรือแดงไปเสียเปล่าๆเอาอย่างนี้ก็แล้วกันทิดพองช่วยเล่าตอนที่อยู่ในเรือนะคนเป็นลูกเขยถูกสั่งงานอีกครับสามีแม่จวนรับคำยายโปรดเขยคนนี้มากกว่าคนอื่นๆเพราะว่านอกจากเขาจะตระหนี่ถี่เหนียวเหมือนยายแล้วยังเป็นคนธรรมะธรรมโมเหมือนกันอีกผมจำได้ขึ้นใจตอนที่ว่าเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมาณังนะครับหลานชายพูดขึ้นตรงนี้แหละเป็นหัวใจของสูตรเลยเจ้าละคนที่หมั่นเจริญเมตตาย่อมปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อใช้เป็นคาถากันผีก็ได้คนมีเมตตานั้นแม้แต่ผีก็ยังรักแล้วหมารักไหมครับยายคนถามนึกไปถึงเจ้าโทนรักสิถ้าผีรักหมามันก็รักด้วยถ้าเช่นนั้นผมจะต้องสวดให้ได้ไอ้โทนมันจะได้ญาติดีกับผมหนุ่มน้อยพูดอย่างมุ่งมั่นกลับจากบางกอกเขาตั้งใจจะไปผูกมิตรกับเจ้าโทนหากว่าไม่ตายจากกันไปเสียก่อน ล่ำลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วทิดพองก็พาลูกชายออกจากบ้านหนุ่มจำหลัดพาน้องชายสองคนมาช่วยแบกของไปยังท่าเรือแดงยายกับแม่จวนเดินมาส่งถึงประตูรู้บ้านแล้วก็กลับขึ้นเรือนไปยืนมองเขาอยู่ที่บนนอกชานหนุ่มน้อยรู้สึกอะไรอวรคนอายุย่าง85ด้วยว่าเคยรับใช้ใกล้ชิดกันมานานความรักความผูกพันที่มีต่อผู้เป็นยายดูจะมากกว่าผู้บังเกิดเกล้าทั้งสองคนทั้ง5เดินแถวเรียงหนึ่งด้วยเหตุหนทางแคบทิดพองเดินนำหน้าหนุ่มเจริญรั้งท้ายหนุ่มจำรัดและน้องชายทั้งสองอยู่กลางคนอยู่หลังสุดเดินไปเหลียวมองข้างหลังไปกระทั่งภาพของยายและมารดาเลือนหายไปจากสายตาเขาใช้มือข้างที่ไม่ได้หิ้วของนั้นปาดน้ำตาทิ้งแล้วก็เร่งฝีเท้าให้ทันคนข้างหน้าบ่ายโมงครึ่งทิดพองก็นำเด็กรุ่นหนุ่ม4คนมาถึงท่าเรือแดงหนุ่มกันเชียงรออยู่ก่อนแล้วพร้อมบิดามารดานางบัวขายยกมือไหว้ทิดพองพร้อมออกปากฝากฝังทิดข้าฝากไอ้หนูด้วยนะนึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากจนด้วยก็แล้วกันตาของหล่อนแดงมีน้ำตาซึมออกมาเรื่องนั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกบัวขายตราบใดที่เขาอยู่ในความดูแลของข้าข้าจะทำให้เขาปลอดภัยเท่าที่ตัวข้าและลูกข้าแต่เมื่อหมดภาระนั้นแล้วข้าก็คงดูแลให้ไม่ได้ถึงไอ้หนูของข้ามันก็ต้องดูแลตัวเองทิดพองคิดรอบคอบแล้วจึงตบปากรับคำข้าก็สั่งสอนมันทุกสิ่งทุกอย่างหากมันไม่นำพาก็ช่วยอะไรไม่ได้นึกซะว่าเป็นกรรมของมันนายลานพูดโปร่งๆออกสังหรณ์ใจว่าจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกเมื่อต้องลำเลียงสัมภาระขึ้นเรือทิดพองก็คิดตามประสาคนตระหนี่ว่าหากนำของไปหมดก็ต้องเสียค่าระวางที่นี่แล้วก็ค่ารถ3ล้อที่บางกอกซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็คงจะมากกว่าราคาสิ่งของในฉลอมจึงปันให้หนุ่มจำรัดและน้องๆเอาไปกินส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ให้บิดามารดาของนายกันเชียงพร้อมทั้งกำชับไม่ให้บอกแม่ยายตนที่บางกอกมีของกินอุดมสมบูรณ์ไม่อดอยากเหมือนแถวบ้านเราหรอกบิดาหนุ่มเจริญบอกในลานและนางบัวไข่บ้านเราไม่อดอยากนะทิดในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนขี้เกียจเท่านั้นถึงจะอดอยากนางบัวไข่แย้งข้าหมายถึงว่าคนที่บางกอกเขาไม่ได้มีแต่ข้าวกับปลากินเท่านั้นแต่ยังมีผักผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะทางฝั่งทนที่ไอ้หนูของข้าจะไปอยู่มีของกินมากมายอ้าวเจ้าแกะไปอยู่ที่จังหวัดธนบุรีหรอกหรือข้านึกว่าไปอยู่ที่บางกอกเหมือนไอ้โกะของข้าในลานพูดขึ้นเขาคิดว่าบางกอกย่อมเจริญกว่าฝั่งธนบุรีแน่นอนมันไม่ไกลกันหรอกทิดลานคนฝั่งทนเขายังมาเรียนหนังสือฝั่งบางกอกมีโรงเรียนสวนกุหลาบตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาข้าตั้งใจจะให้ไอ้หนูมันเรียนที่นั่นถ้าเช่นนั้นก็ช่วยฝากไอ้โก้ของข้าอีกคนเด็กมันจะได้ไม่ทิ้งกันนายลานพูดในใจเขาต้องการแข่งวาสนากับครอบครัวหนุ่มเจริญเมื่อพ่อของพ่อแข่งกันไม่ได้ก็ต้องให้ลูกกับลูกแข่งกันข้าว่าให้หลวงพี่ท่านจัดการไม่ดีหรือเพราะเมื่อพาไปฝากท่านแล้วก็เป็นอันหมดหน้าที่ของข้านอกเสียจากว่าท่านจะมอบหมายมาใหม่ข้าไม่อยากไปก้าวก่ายหน้าที่ของท่านคนรอบคอบพูดจริงของแกข้าก็ลืมไปเอาเป็นว่าถ้าหลวงพี่ท่านมอบหมายแกก็ช่วยจัดการด้วยก็แล้วกันนึกว่าช่วยสงเคราะห์คนยากคนจนนี่ถ้าข้าไม่ติดเรื่องเงินข้าก็คงจะเดินทางไปกับแกด้วยค่าเรือก็แพงเหลือเกินทั้งไปทั้งกลับก็ปาเข้าไปตั้ง2บาทแล้วไหนจะค่ารถกับค่ากินอีกข้าวของที่นั่นก็แพงกว่าบ้านเรานะอะไรๆก็ต้องซื้อเข้าทุกอย่างบ้านเรายังเก็บผักข้างรั้วหาปลาในหนองมากินได้ข้าชอบอยู่บ้านนอกก็ด้วยเหตุผลอันนี้แหละคนตระหนี่ถี่เหนียวว่าก่อนเรือแดงออกสัก20นาทีพวกสาวๆก็มาส่งที่ท่าเรือพวกหล่อนก็มีขนมของกินติดไม้ติดมือมาฝากหนุ่มน้อยทั้งสอง ผู้ซึ่งจะเดินทางไปเรียนหนังสือที่บางกอกนอกจากนี้ยังเรียรายเงินกันคนละ50สตางค์ใส่ในไทยใบเล็กมาส่งให้คนละใบนางสาวมะลิเป็นคนส่งให้หนุ่มเจริญส่วนนางสาวม่วยส่งให้หนุ่มกันเชียงขอให้ทิดโกโชคดีนะจ๊ะนางสาวม่วยให้พรสบตากับหนุ่มกันเชียงแล้วหล่อนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นหน้าเขาดำคล้ำผิดปกติหล่อนคิดว่าคงจะตาฝาดไปจึงกระพริบตาทีสามสี่ครั้งแล้วก็เพ่งมองใหม่คราวนี้ใบหน้าของหนุ่มกลับคล้ำลงไปกว่าเดิมขอบใจมากนะม่วยข้าหวังว่าจะได้กลับมาพบกับเองอีกถึงตอนนั้นเองอาจจะออกเรือนแล้วแต่ข้าก็คิดว่าอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยจนหล่อนอยากร้องไห้อย่าคิดไปไกลถึงปานนั้นเลยนะจ๊ะข้าคิดว่าขอให้ทิดกลับมาบางม่วงหมู่อีกพร้อมกับความสำเร็จและข้าจะสวดมนต์อ้อนวอนคุณพระคุณเจ้าให้ในวันนั้นมาถึงเร็วๆสาวน้อยพูดทั้งที่ใจนั้นคิดว่าคงไม่มีโอกาสกลับมาณที่แห่งนี้อีกอะไรบางอย่างบอกหล่อนเช่นนั้นแล้วถ้าข้าเรียนสำเร็จกลับมาเตี่ยเองจะยอมให้ข้าเป็นลูกเขยหรือเปล่าหนุ่มน้อยฝันถึงอนาคตนางสาวม่วยรู้สึกร้อนที่ใบหน้าตอบอ้อมแอมว่าทิดก็ลองไปพูดกับเตี่ยเอาเองเรื่องนี้ข้าไม่ออกความเห็นเมื่อลูกชายคุยกับเพื่อนหญิงค่อนข้างนานนางบัวไข่ก็จึงเดินเข้ามาหาคุยอะไรกันเรือจวนออกแล้วนะแม่ว่าเตรียมขึ้นไปหาที่นั่งได้แล้วหล่อนบอกลูกชายนึกไม่พอใจเด็กสาวที่มาแย่งเวลาที่ควรจะเป็นของหล่อนกับลูกเท่านั้นเดี๋ยวลุงพองแกก็จัดการเรื่องที่นั่งให้เองข้าขอคุยกับเพื่อนหน่อยอีกนานกว่าจะได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกหนุ่มน้อยบอกมารดานานแค่ไหนก็ขอให้ได้กลับก็แล้วกันข้าหวั่นใจว่าทิดจะไปตายซะที่บางกอกเท่านั้นนางสาวม่วยนึกในใจเมื่อลูกชายยกมือไหว้ลานางบัวไข่ก็อบกอดพรางร้องไห้อย่างไม่อายใครๆเห็นมารดาร้องไห้หนุ่มกันเชียงก็พลอยน้ำตาซึมไปด้วยเขารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอะไรอวรตำบลบางม่วงหมูยิ่งนักความรู้สึกคล้ายกับว่าจะไม่ได้กลับมายังที่แห่งนี้อีกเวลาบ่ายสองโมงตรงเรือแดงก็เปิดโหวดเสียงดังก้องไปทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาจากนั้นจึงค่อยๆเคลื่อนตัวออกจากท่าพาผู้โดยสาร50กว่าชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางคือเมืองบางกอกหนุ่มกันเชียงกับหนุ่มเจริญยืนโบกมืออำลาเพื่อนๆเมื่อเรือเล่นออกเลยมาไกลจนมองไม่เห็นพวกเขาแล้วจึงได้พากันกลับมานั่งในเรือหนุ่มเจริญส่งไถให้เพื่อนข้ามอบให้เองของข้ามีพอแล้วยายให้มาหลายสิบช่างแต่พวกเพื่อนๆเขาตั้งใจให้เองนี่นาเก็บไว้เถอะข้าก็ได้เช่นเดียวกันกับเองนั่นแหละเขาให้มาคนละใบหนุ่มกันเชียงพูดอย่างเกรงใจรับไปเถอะนาเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นอย่าลืมว่าเองต้องไปอยู่วัดนะส่วนข้าไปอยู่กับปู่และก็มีญาติพี่น้องอีกมากมายพวกเขาคงไม่ให้ข้าตกกระกำลำบากหรอกคนชื่อกันเชียงจึงรับไถใบนั้นมาใส่กระเป๋ากางเกงด้วยความซาบซึ้งใจขอบใจเองมากนะแกเราจะไม่ทอดทิ้งกันมีสุขมีทุกข์อะไรก็ช่วยเหลือกันถึงข้าจะจนเงินแต่ว่าไม่จนใจเรื่องรวยจนอย่าเอามาพูดกับข้าคนอย่างไอ้แกลองได้คบใครแล้วไม่สนใจเรื่องยากดีมีจนที่สำคัญก็คือข้าไม่เคยทิ้งเพื่อนเมื่อกินด้วยกันได้ก็ต้องตายด้วยกันได้จริงไหมจริงสิเพื่อนอย่างนี้ข้าถึงรักน้ำใจเองนักตั้งแต่คบกันมาข้ายังไม่เคยเห็นเองพูดไม่จริงกับข้าเลยสักครั้งแต่กับคนอื่นข้าไม่รู้ไม่รู้นั่นแหละดีแล้วเพราะคนที่จะรู้จักข้าในทุกๆเรื่องเห็นจะมีแต่ยายคนเดียวขนาดพ่อกับแม่ข้ายังไม่รู้เลยว่าข้าเป็นคนยังไงเขาลดเสียงลงด้วยเกรงบิดาจะได้ยินเงียบกันไปพักหนึ่งหนุ่มกันเชียงก็พูดขึ้นว่า ข้าชักปวดท้องเสียแล้วสิสงสัยท้องไม่ค่อยดีแล้วนี่ข้าจะทำยังไงบนเรือไม่มีส้วมเสียด้วยพูดอย่างกังวลจะยากอะไรนู่นไปที่ท้ายเรือนู่นข้าเห็นมีกระบุงโกยอยู่ใบหนึ่งเอ็งจะให้ข้าขี้ใส่กระบุงโกยใบนั้นหรือข้าไม่ทำหรอกหนุ่มกัญเชียงรีบปฏิเสธใครบอกเอ็งเล่าอย่าโง่ไปหน่อยเลยหน้าเพื่อนเอ็งนี่สงสัยไม่เคยโดยสารเรือถึงไม่รู้ว่าเขาเอากระบุงโกยไว้ทำอะไรและเอาไว้ทำอะไรล่ะก็เอาไว้ครอบหัวน่ะสิเอากระบุงโกยครอบหัวแล้วก็นั่งขี้ตรงท้ายเรือนั่นแหละใครๆก็ทำอย่างนี้กันทั้งนั้นไม่เอาหรอกข้ากลัวคนเห็นตูดข้าเห็นตูดดีกว่าเห็นหน้านะเว้ยใครเขาจะจำตูดเองได้แต่ถ้าหน้าเขาจำได้แน่เองเลือกเอาก็แล้วกันจะยอมขายหน้าหรือว่าขายตูดงั้นข้าเลือกเอาอย่างหลังดีกว่าปวดจนทนไม่ไหวแล้วหนุ่มน้อยก็เดินไปหยิบกระบุงโกยมาครอบศีรษะแล้วก็นั่งถ่ายทุกตรงท้ายเรือเสร็จแล้วจึงใช้มือวักน้ำจากแม่น้ำมาล้างก้นโอ้ยโล่งอกมันได้ขึ้นสวรรค์เขาเดินมาหาหนุ่มเจริญซึ่งยืนหันหลังรออยู่ตรงท้ายเรือนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าชีวิตเป็นทุกข์ปวดหนักปวดเบาก็ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ทุกข์ทั้งนั้นหนุ่มอีกคนไม่เคยฟังเรื่องอย่างนี้จึงถามขึ้นว่าเองรู้จักกับพระพุทธเจ้าด้วยหรอก็ไม่รู้เท่าไรหรอกแต่ยายคงจะรู้เพราะเห็นพูดถึงบ่อยๆข้าก็เลยจำเอามาพูดอ้าวเองไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกหรือในวิชาพุทธประวัติก็มีหากข้าจำไม่ผิดมีก็อยู่ในหนังสือข้าเคยอ่านซื้อมาไรเองชวนหนีโรงเรียนแทบทุกวันจะเอาเวลาที่ไหนมาอ่านพุทธประวัติกลายเป็นว่าข้าผิดคนเดียวและที่เองชวนข้าล่ะชวนไปเล่นทอยกองทำให้ข้าขโมยเงินยายทุกวันกระทั่งเงินหมดกระบอกเองไม่ไปก็ได้นี่ถ้าเองไม่ไปสิอย่างข้าก็ทำอะไรเองไม่ได้จริงไหมหนุ่มกันเชียงว่าเองก็เหมือนกันตอนข้าชวนหนีโรงเรียนเองไม่หนีข้าก็ทำอะไรเองไม่ได้สรุปแล้วมันพอๆกันนั่นแหละไม่มีใครดีกว่าใครจริงวะแล้วเราจะมาทะเลาะกันทำไมเข้าไปนั่งกันเถอะข้าชักเวียนหัวแล้วสิเกิดเมาเรือจะทำยังไงเนี่ยไม่เป็นไรยายข้าเตรียมมะขามเปียกกับเกลือมาให้แล้วยายว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือหนุ่มน้อยทั้งสองพากันเดินไปนั่งอย่างที่ของตนขอนั่งริมเถอะจนจะอ้วกอยู่แล้วเมื่อได้นั่งหนุ่มกันเชียงก็ยื่นหน้าออกไปโก่งคออาเจียนโอกโอกลงแม่น้ำหนุ่มเจริญตกใจรีบลูบหลังให้เพื่อนเป็นการใหญ่ทิดพองซึ่งนั่งอยู่ตอนริมอีกด้านหนึ่งมองเห็นเขาจึงลุกขึ้นเดินมาหาเมาเรือหรืออาเจียนใหญ่เลยครับพ่อเมื่อกี้ผมพาไปถ่ายทุกข์ตรงท้ายเรือมาแล้วหนุ่มน้อยบอกบิดารู้สึกกังวลกับอาการป่วยไข้ของเพื่อนยุ่งละสิแล้วจะทำยังไงดีหยูกยาพ่อก็ไม่ได้เตรียมมาเสียด้วยบิดาหนุ่มเจริญรู้สึกกังวลยายเตรียมมะขามเปียกกับเกลือมาให้ครับบอกว่าเอาไว้กินตอนเมาเรือแต่สงสัยติดไปกับฉลอมที่เจ้าจุกหรือไม่ก็ที่น้าบัวไขเขาเพิ่งนึกออกด้วยว่าบิดายกฉลอมที่บรรจุของกินให้หนุ่มจำรัดนางบัวไขไปคนลาฉลอมไม่เป็นไรหรอกลูกถึงยังไงก็กินไม่ได้เพราะมะขามเปียกทำให้ท้องเสียหนักเข้าไปอีกประเดี๋ยวให้นอนสักพักก็คงจะหายไอ้หนูเป็นลมหรืออ้าวยายมียาดมมาด้วยหญิงสูงอายุที่นั่งติดกับเขาพูดพลางส่งถ้ำยาดมให้ของฉันมียาหม่องหญิงสาวนั่งถัดจากหญิงสูงอายุส่งยาหม่องให้หนุ่มเจริญรับมาพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณแล้วก็จัดการเยียวยาเพื่อนพักใหญ่ๆหนุ่มกันเชียงก็หลับในท่าหนุนตักหนุ่มเจริญตะวันรอนอ่อนแสงลงหนุ่มน้อยเริ่มง่วง ครั้นเมื่อนึกไปถึงยายกลับทำให้หลับไม่ลงป่านชนิยายจะเป็นอย่างไรหนอนางจำแลงพี่สาวเขาจะดูแลยายดีเท่ากับเขาดูแลหรือไม่ตั้งแต่จำความได้กระทั่งอายุย่างเข้า17ปีนี้เขายังไม่เคยจากยายไปไกลเพิ่งจะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาทั้งจากไกลและไปนานจนไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมาหายายอีกยายจ๋าผมจะกลับมายายอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับหนุ่มน้อยคล่ำครวญอยู่ในใจน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัว